Z Rádia Regina želáme stále príjemné popoludnie, počúvate stredajšiu mozaiku regiónu a nasledujúce minúty patria už Eve Sládkovej.
Klub komunálnej politiky.
Príjemné popoludnie, práve ste poprvý raz vo vysielaní Rádia Regina počuli zvučku novej relácie. Klub komunálnej politiky tu odteraz bude každú stredu v rovnakom čase. Samosprávy, či už mestské, obecné alebo vyššie územné celky sa totiž starajú o množstvo vecí, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život nás všetkých. Máme v tom však celkom jasno, aké sú ich kompetencie, čo môžeme my sami spraviť preto, aby sme žili v lepšej a kvalitnejšie spravovanej obci. A chcú nás vôbec primátori, starostovia, poslanci či predsedovia vyšších územných celkov počúvať? Tieto a ďalšie témy budeme rozoberať každú stredu približne 45 minút. V dnešnej prvej relácii chceme hovoriť o tom, ako má vyzerať dobrá samospráva a správne aktívny občan. Nerušené počúvanie vám želá Eva Sládková. No a mojimi dnešnými hostiami sú predseda Združenia miest a obcí Slovenska primátor Nitry Jozef Dvonč. Vítajte.
Dobre, ďakujem pekne, dobrý deň.
A podpredseda z MOSu, starosta mestskej časti Bratislava Petr Žalka, pán Vladimír Bajan. Pekný deň aj vám.
Príjemné popoludne.
Pripomínam, že svoje otázky súvisiace s dnešnou témou nám môžete posielať SMS-kami alebo e-mailom. SMS-ky posielajte v tvare blava, medzera a text na číslo 7773 a maily na adresu regina.bratislava@rozhlas.sk. Píšte teda, aké sú vaše skúsenosti so samosprávou vo vašej obci. Pokúšali ste sa niečo zmeniť a za akým výsledkom? A oplatí sa podľa vás byť aktívnym občanom? V závere relácie vyberieme niektoré z vašich otázok, podnetov a pokúsime sa na ne zareagovať. No, originálnych, ale aj v rámci komunálnej reformy prenesených kompetencií na obce je naozaj veľmi veľa. Skúsme na úvod vysvetliť možno tie najzákladnejšie, o čo všetko sa nám, pán Dvonč, starajú obecné samosprávy.
Dobre, ďakujem pekne. Ja by som možno začal trošku inak. V prvom rade si musíme vysvetliť, že aké je postavenie miest a obcí, aké je postavenie vyšších územných celkov ako samosprávnych orgánov v rámci vernej správy, aké je poslanie štátnych orgánov v tomto smere. Z toho potom vyplýva aj rozdelenie tých kompetencií. My hovoríme o originálnych kompetenciách, kde rozhodujú poslanci mestských zastupiteľstv alebo obecných zastupiteľstiev aj o rozpočte, aj o úlohách, ktoré v danom teritóriu zabezpečujú. Takisto poslanci vyšších územných celkov majú takéto oprávnenie. A potom sú tu prenesené úlohy, ktoré štát delegoval, ako keby delegoval samosprávam. A také najtypickejšie úlohy v tejto oblasti je matrika, stavebné konanie a časť úloh v školstve. Čiže to je prenesený výkon, ktorý štát financuje cez samosprávy. Samozrejme, my sa môžeme baviť o tom, či je to dofinancované, nedofinancované, akým spôsobom sa tie úlohy zabezpečujú, ale pre občanov v mestách, obciach zabezpečujeme určite vážne úlohy, ktoré sú spojené hlavne teda so sociálnou oblasťou a školstvom. Ďalej je to potom otázka starostlivosti o miestne komunikácie, je to otázka, ja neviem, kultúrnej, športovej činnosti, rozvoja miest a obcí, to znamená územné plánovanie. Toto sú, myslím si, také najdôležitejšie úlohy. My keď sme zrátali všetky tie kompetencie, ktoré nám vyplývajú zo zákonov, z vyhlášok, z rôznych smerníc, nariadení, ktoré sú, tak sa to blíži niekde k číslu 4800 kompetencií. Samozrejme, že niektoré sú vykonávané dennodenne a niektoré sporadicky a niektoré nie sú vykonávané vôbec. Čiže my očakávame, že audit kompetencií, ktorý je plánovaný na tento rok, určitým spôsobom vyčistí toto pole a občan bude jasne vedieť, že kde si má prísť svoju záležitosť vybaviť, pretože ja stále tvrdím, že každá samospráva, či je to teda regionálna, v podobe vyšších územných celkov, kde sa síce občan až tak nestretáva s tými úradmi, ale hlavne miestna samospráva je o službe občanovi a v tomto prípade sa snažíme aj našich členov v Združení miest a obcí Slovenska viesť k tomu, aby sme sa takto k občanovi aj správali.
Skrátka, pán Bajan, napríklad, keď sme nespokojní so základnou školou v mestskej časti, v obci, v meste, obraciame sa na starostu, alebo keď je cesta druhej, tretej triedy v horšom stave, takisto mu nadávame, alebo poslancom. Aké sú vaše skúsenosti? Majú v tomto ľudia jasno, alebo chodia treba za vami aj v súvislosti s nespokojnosťou? Ja neviem, povedzme o nejaké iné druhý škôl.
Aby som to trošku odľahčil, starostovi nadávame z princípu vždy. Ale čo sa týka základného školstva, treba si uvedomiť, či ide o obecnú školu, alebo teda súkromnú, alebo cirkevnú. To je podľa zriadovateľa. V našom prípade ešte v hlavnom meste sa robia konferencie, ktoré pán predseda ešte nespomínal. To je mestská hromadná doprava, verejné osvetlenie a ďalšie činnosti. Tie nevykoná len mestská časť, ale aj hlavné mesto. My máme podelené zákonom niektoré konferencie. Vrátim sa k vašej otázke. No, ak ide o základnú školu, tak z 99% ide o obecnú školu a tým pádom sa idem opýtať na mestskú časť. Ak idem o cestu druhej, tretej triedy, tak idem na hlavné mesto v našom prípade, ale v každom prípade na obec, ak ju má správe. Treba si uvedomiť, že obce a mesta majú v kompetenciách riešiť trojky, štyrky, chodníky a verejné priestranstvo, veľmi to zjednodušujem. V našom prípade je aj táto kompetencia v hlavnom meste delená medzi hlavné mesto a mestské časti, čiže obec ako taká. Treba si uvedomiť, že časť týchto kompetencií dvojky a trojky majú v kompetenciách v iných častiach Slovenska vyššie územné celky.
Vy ste takisto, pán Dvonč, aj primátorom Nitry. Je podľa vás situácia progresívna, pokiaľ ide o to, akí sú ľudia znalí, o čo sa vlastne starajú mesta a obce, čo je kompetencia vyšších územných celkov, čo je kompetencia štátu? Mení sa v tomto smere situácia?
Ja to poviem na našom príklade, pretože v našom klientskom centre sa denne vystrieda okolo 400 až 500 občanov. My sme nespomenuli ešte ďalšie veci, pretože v tom vstupe sa nedalo vyriešiť napríklad otázka miestnych daní, ako vážna kompetencia miest a obcí, otázka zelene, starostlivosti o zeleň a tak ďalej. Tá mestská autobusová doprava alebo miestna autobusová doprava nedotýka sa samozrejme malých obcí, ale sú tam služby vo verejnom záujme. Čiže tých kompetencií je pomerne veľa, vydávajú sa rozhodnutia v tomto smere. To znamená, že pre mňa je veľmi dôležité, aby sme mali ten kontakt s občanmi pravidelný a okrem teda toho klasického ponímania toho styku občana, keď si ide niečo vybaviť na úrad, určite organizujeme aj rôzne stretnutia s občanmi, či už po mestských častiach, alebo celomestské. No a ja v podstate sa snažím, buď ja, alebo teda kolegovia, pokiaľ nie som v Nitre, tak sa snažíme stretávať sa s občanmi v rámci klientského centra o vyhradenom čase, kedy môžu prísť v podstate a môžu si skúsiť vyriešiť svoj problém. Obyčajne sú to ťažké sociálne prípady alebo niektoré veci, ktoré v bežnej praxi ten úradník zo svojej kompetencie ťažko môže vybaviť a možno tam treba nejaké prierezové riešenie, že viac odborov treba zapojiť do vyriešenia jeho problému. Môžem povedať, že ľudia sa vzdelávajú aj v tejto oblasti, to treba povedať úplne otvorene, vzdelávajú v tom zmysle, že stále viac a viac sa obracajú na mesta a obce so svojimi požiadavkami. Možno v tých obciach je to ešte citeľnejšie, pretože tam toho starostu poznajú tak, že môžu zaklopať aj večer obrazne povedané na dvere alebo stretnú na ulici a riešia ten problém. V tých väčších mestách samozrejme treba určitý postup zachovať, pretože nie je možné dennodenne sa baviť možno s 50 000 ľuďmi. Čiže musí to mať nejakú organizáciu, ale ja mám pocit, že začínajú vnímať, čo teda môže pre nich vybaviť mesto, čo pre nich môže vybaviť vyšší územný celok a v konečnom dôsledku aj štát. Štát momentálne prebieha, alebo štátne orgány prebiehajú momentálne veľkou reformou. K 1. januáru boli zrušené niektoré krajské úrady na úrovni štátnej správy. To znamená, že sa to dalo do integrovaných obvodných úradov v sídlach krajov. No a prebieha tam reforma ESO, ktorá síce nezasahuje do výkonu samosprávy, ale v každom prípade je tam ambícia vytvoriť kontaktné administratívne miesta občanov, čo bude obdoba našich klientských centier. A tam už vidím, a teraz to poviem úplne obrazne, tam už vidím napríklad to, že u nás v meste krajskom, kde je integrovaný obvodný úrad, bude musieť občan mať na tabuli napísané, že čo vybaví na štáte, a druhá tabula vedľa by hneď mala byť, že toto ani neskúšajte tu vybaviť, pretože to vybavíte na druhej strane cesty na mestskom úrade v klientskom centre mesta. Čiže tam si budeme musieť tie informácie nejakým spôsobom poskytnúť, vymeniť, aby občan skutočne vedel, že keď má ten problém, tak ho môže riešiť na dvoch miestach. Čo sa týka štátu, vyrieši ho na obvodnom úrade, a čo sa týka mesta, tak ho vyrieši na mestskom úrade v ich príslušných teda klientských centrách.
Pán Bajan, samozrejme môžete doplniť, ale ešte si neodpustím nezareagovať na to, čo ste vraveli. Ak je v meste, v obci, v mestskej časti problém, vždy je na vine starosta, ako ste povedali, nadávajú ľudia už len z princípu. Čo spravíte v takom prípade, ak za vami teda prídu, povedzme aj nadávajú alebo slušne, s niečím, čo nie je v kompetencii vašej mestskej časti?
To nie je nič mimoriadne. Takých situácií je dennodenne spústa, aj možno špecificky prezalka tým, že v našej budove sídli napríklad aj okresný úrad, teda úrad práce a sociálnych vecí, kde robí štátnu sociálnu politiku. To znamená, ak nevybaví sociálnu dávku na štáte, teda štátom, ktorému priznáva, tak sa prídem nestiažovať, aby som to chodil vybavovať. Respektíve sa príde opýtať na exekúciu nabyt, ktorú nemôžeme urobiť, alebo prečo dostal takú a takú výšku dôchodku, alebo je rušenie spojov. To všetko sú veci, na ktoré odpovedáme. Chcem povedať, že samozrejme snažíme sa ich usmeniť tak, aby vybavili na tom mieste, kam ich pošleme naozaj reálne to, čo môžu. Na druhej strane máme samozrejme, a robíme to už niekoľko rokov, máme samozrejme aj takých ľudí, ktorých veci vybavujeme. Hovorím teraz momentálne o bezdomovcoch, ktorí majú takzvanú fóbiu, byrokraciu by som to možno nazval, za ktorých jednoducho ideme a poznáme ich a vieme, že im treba vybaviť doklady a takéto veci sa ďalej ako robia úplne normálne. Treba si ešte možno povedať, že občanovi úplne nie je jasné, povedzme v sociálnych službách, keď sme ich načali, čo robí štát v tejto veci a čo môže samospráva. Samospráva v tejto veci môže len doplňať úlohy štátu, ktoré štát nestíha, čiže skôr sme doplnkovou okrem niektorých kompetencií. Ja sa vrátim možno ešte jedné veci. Snažíme sa samozrejme postupujúcou demokratizáciou spoločnosti si treba uvedomiť, že občan má nielen práva, ale aj povinnosti. Jedna z tých povinností, alebo teda možností je naozaj sa starať o svoj byt alebo dom tam, kde sa má. Čiže nie o starostu, ale u správcu domu alebo teda spoločenstva vlastníkov. To treba využívať a snažíme sa ich aj týmto smerom uprsniť. Takže sme hromozvodom, na druhej strane je logické, že sme tam na to, sme priamo volený orgán, ale pomôžeme a usmerníme, na to sme tam.
Je veľmi dôležité, aby sme aj my občania boli aktívni, najmä vo väčších mestách sú smerom k samospráve občania už naozaj aktívni a vedia aj, ako postupovať a viackrát už boli aj úspešní. V menších obciach je to však horšie, tvrdia to aspoň aktivisti, ktorí sa aj snažia o zmenu, no často márne. Majú tiež svoje konkrétne predstavy, čo treba zmeniť na to, aby boli úspešnejší, avšak často potrebujú odbornú pomoc. V treťom sektore existuje viacero občianskych združení a organizácií, ktoré sa zaoberajú samosprávou a sú ochotné im poradiť. Jedným z nich je Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Jeho analytik Dušan Sloboda hovorí o tom, s akými problémami sa aktivisti najčastejšie stretávajú.
Stretávajú sa s tým, že im samosprávy nechcú sprístupňovať informácie, nevedia, ako sa tvoril rozpočet, ako sa mení rozpočet počas roka, ako sa obstaráva. Tých problémov je mnoho.
S tým, že samospráva nechcela poskytnúť informácie, má skúsenosti aj aktivista Marian Benčat, ktorý vraví, že na to, aby občania niečo zmenili, museli by naložiť veľa úsilia.
Keď sme potrebovali informácie od starostu, aby sme mali zápisnice, aby sme mali uznesenia a informácie, je vlastne o tom, čo sme chceli. Po dobrotky to nešlo, obrátili sme sa na Via Juris. Na prvom sedení vlastne na krajskom súde sme vyhrali súd ako občianske združenie.
Podľa viacerých názorov je problémom aj to, že za porušenie zákona predstaviteľom samosprávy nehrozí v podstate žiaden trest. Dušan Sloboda.
Nejaké sankcie v ňom sú, ale často sú nevykonateľné. Málo starostov bolo za svoje konania odsúdených v tejto krajine, čo je markantný rozdiel oproti tomu, ako vidíme, čo sa deje v posledných rokoch v Českej republike. Myslím si ale, že toto nie je primárny problém. Môžete zmeniť zákony, ale ak nezmeníte spoločnosť, tak to nestačí.
Juraj Kukla z obce Brunovce trvá na tom, že jedine zmena v zákonoch súvisiacich so samosprávou pomôže veci pohnúť ďalej. V tejto oblasti je aktívny vyše 20 rokov. Poukazuje na problémy, snaží sa o zmenu, no je to podľa neho veľmi ťažké.
Keď starosta mení schválený rozpočet, ktorý schválili poslanci, ktorý je pravoplatný, a on si ho po celý rok mení, vlastne robí si s peniazmi daňových poplatníkov, čo chce, nie je toto možné. Treba určiť, že toto je trestný čin marenia úlohy verejného činiteľa z nedbalosti a je korupcia v samospráve vyriešená.
Ďalší analytik Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika Ivan Kun takisto volá po zmene zákona v tejto oblasti.
Veľakrát sa stane, že samospráva, či už primátor, alebo pracovníci mestského úradu, alebo dokonca poslanci, porušia zákon, skonštatuje sa porušenie zákona, ale nie sú to žiadne sankcie. Čiže potom vlastne nie je žiadna hranica pre to, aby sa tento zákon porušoval.
A aké je podľa nich riešenie? Vzdelávanie nielen občanov, ale aj predstaviteľov samosprávy.
Žiadny poslanec nevyštudoval vysokú školu poslaneckú. Nie každý poslanec je právnik alebo ekonom, aby ovládal proste všetky veci dokonale. Ja súhlasím s tým, že poslanci a starostovia by mali mať nejaké vzdelanie, ale nemyslím si, že je dobre to stanovovať nejak taxatívne. Možno snáď základná požiadavka gramotnosti, pretože sa zdá, že niektorí poslanci alebo starostovia nevedia dokonca ani čítať a písať, a to teda už by mali vedieť asi. Ale nejakú požiadavku, že by mali mať maturitu. Nemyslím si, že to je dobrý nápad. Bolo by vhodné možno, keby sa organizovali nejaké systematické školenia. Veľakrát tí, ktorí robia nie že chyby, ale starostovia alebo poslanci, ktorí zneužívajú svoje postavenie, zneužívajú peniaze a majetok obcí, miest, sú veľakrát tí s vyšším vzdelaním. Tí, ktorí majú nižšie vzdelanie, väčšinou robia chyby, ale to nie sú chyby úmyselné. Týmto treba práve pomôcť.
Politiky.
No tak v reportáži zaznelo viacero podnetov, zareagujeme na nie s mojimi dnešnými hostiami, predsedom Združenia miest a obcí Slovenska primátorom Nitry Jozefom Dvončom a podpredsedom ZMOSu starostom mestskej časti Bratislava Petržalka Vladimírom Bajanom. Takže pán Dvonč, nech sa páči.
No samozrejme, že sa nedajú zo všeobecniť tieto individuálne názory. Ja si myslím, že každý, kto chce kritizovať samosprávu a konanie v samospráve, by si to mal najprv vyskúšať na vlastnej koži, to znamená zúčastniť sa volieb a skúsiť kandidovať buď za primátora alebo starostu, alebo skúsiť kandidovať za poslanca. Možno treba povedať, že my vychádzame z jedného zákona, to je zákon o obecnom zriadení, samozrejme popri rešpektovaní všetkých právnych noriem, ktoré v republike existujú. A som presvedčený, že väčšina starostov a primátorov si poctivo vykonáva svoju činnosť, takisto poslanci zastupiteľstiev, s tým, že my sa nevyhýbame kritike. To treba povedať úplne otvorene. Nielen vo vlastných zastupiteľstvách a vo vlastných mestách a obciach, ale aj možno takéto všeobecné, ktorá tu zaznela. Ja by som možno zareagoval na ten rozpočet, ktorý tam bol povedaný, pretože asi nemá šancu primátor alebo starosta meniť rozpočet počas roka. Na to sú rozpočtové opatrenia, ktoré znova len schvaľujú obecné alebo mestské zastupiteľstva, pretože pokiaľ je rozpočet schválený týmto orgánom, tak aj každá zmena zo zákona musí byť takto schválená. A jedna taká vec, ktorá dá sa povedať je nad každým rozhodnutím našim, je otázka dozoru prokurátora. Prokurátor si môže vyžiadať spisy, prokurátor môže kontrolovať uznesenia prijaté a tak ďalej. Čiže každé uznesenie, ktoré prijímame napríklad u nás, je podrobené ešte právnej analýze, aby sme skutočne tam neporušili nejaký zákon. Z času na čas sa stane, že niektoré uznesenie nie je podpísané, pretože je prijaté a už len domnienka, že to uznesenie môže pôsobiť proti mestu alebo proti obci, alebo je proti zákonom tejto zákonom Slovenskej republiky, môže vyvolať stav, že sa uznesenie jednoducho nepodpíše a treba ho opätovne prerokovať a potvrdiť. Čiže možno by bolo treba v tomto smere, alebo je to taká reakcia na ten postih starostov a primátorov, pretože je to zo zákona riešené a myslím si, že 95-98% starostov a primátorov sa podľa toho aj správa. Možno by bolo treba ešte povedať niečo k tomu vzdelaniu starostov a primátorov. Ja si myslím, že každé mesto a obec má takého starostu a primátora, ktorý zvíťazí vo voľbách. To znamená, že zákon explicitne určuje len vzdelanie u prednostu úradu, nie u primátora a starostu. A samozrejme, že pokiaľ niekto ide do voľby primátora alebo starostu alebo za poslanca, tak sa predpokladá, že tí občania vo voľbách, kde sa môžu k tomu vyjadriť raz za 4 roky, čo je mimoriadne krátke obdobie na to, aby ste niečo stihli zrealizovať v meste alebo v obci, tak každé 4 roky prebiehajú voľby a každý si vyberá z určitého počtu kandidátov. No a samozrejme, že tie názory môžu byť rôzne, môžete mať priaznivcov, môžete mať odporcov, ale nakoniec vyhrá ten, ktorého si zvolí tá väčšina. Čiže na tom je tá samospráva založená. A potom je to už otázka spolupráce toho jedného orgánu, to znamená primátora alebo starostu, s tým druhým orgánom, ktorým je mestské alebo obec alebo miestne zastupiteľstvo. A oni musia byť v určitej súhre počas tých 4 rokov, aby sa v tom danom meste alebo obci niečo podarilo zabezpečiť. Čiže odporúčanie asi také, že pokiaľ nebude nejak dané, že to musí byť so strednou školou alebo s vysokou školou, ten primátor alebo starosta, tak je to na občanoch, aby si takého v tých voľbách vybrali. A myslím, že to je veľmi, veľmi jednoduché odporúčanie, nemusí to riešiť ani zákon.
Pán Bajan, samozrejme doplňte, ale zaznela tam aj taká výhrada, že viacerí starostovia, poslanci, obecné samosprávy porušujú zákon o slobodnom prístupe k informáciám a neposkytujú ich.
Ja osobne nemám rád tieto zovšeobecňujúce názory typu všetkých hodíme do jedného vreca. Ak je nejaký problém, treba konkrétne pomenovať. Ja som zastanca otvorené samosprávy. Aj preto Petržalka je vyhodnotená v rámci transparentnosti medzi 100 obcami na 4. mieste ako prvá v Bratislave. Snažíme sa všetko dostať. Ja som presvedčený, že väčšina kolegov vie, čo to znamená rozpočet, vie, čo znamená príjmanie jeho rozpočtu, že jednoducho už návrh musí vysieť na tabuli, či už internetové, alebo v obvyklom obci. Deje sa to, ak občan nemá informáciu. Skôr si myslím, že je to spôsob, problém komunikácie ako nejaký trestnoprávny problém. Podotýkam, starostovia už dlhšie obdobie, viac ako 3 roky, majú trestnoprávnu zodpovednosť za svoje konanie, na rozdiel povedzme od ústavných činiteľov. Takže tento problém by som nevidel až tak dramaticky. Vrátim sa k tomuto. Občan má na informáciu právo a snažíme sa tomu vychádzať v ústretí. Myslím si, že informačná kampaň, ktorá ide pre všetkých veľkých mestách a stredných obciach, je už na veľmi solidnej úrovni. Posunuli sme sa ďalej, takže vrátim sa možno k tomu. Neviem si dosť dobre predstaviť, že by starosta vo vlastnom konaní menil rozpočet bez dohľadu poslancov, respektíve bez ich následného schválenia. To si neviem ani predstaviť, že by si to niekto dovolil. Ak áno, potom individuálne povedzme, že ide o porušenie práva a tam už teda naozaj konajme. Ten dozor prokurátora je každodennou súčasťou riadenia a kontroly. Možno ešte to, čo povedal pán predseda, jednoznačne občan, koho si zvolí, toho má. Čiže veľmi pozorne treba aj v obciach sledovať kandidátov a naozaj ide o to, aby sme si zvolili ľudí, ktorí naozaj dýchajú to v obcov, respektíve sú naozaj zvolení ako služobníci ľudí. Ja možno ešte jedna poznámka k tej vzdelanosti. Ja si osobne myslím, treba dať veľký pozor na to, na vzdelanie, pretože takmer 1/3 občanov, 1,3 milióna občanov na Slovensku nemá maturitu. Čiže aj ide niekedy o ľudí, ktorí majú svoje firmy, zamestnávajú, sú autoritami v tej obci. Možno by sme takýchto ľudí vyfavlovali z týchto funkcií. Na druhej strane tá náročnosť pre všetkým preneseného výkonu hovorí o tom, že pravdepodobne bude musieť prísť k nejakému vyznačeniu vzdelanosti, ak chcem, aby tá obec vykonávala prenesený výkon. Môj osobný názor, ktorý nekonzultoval som s mojimi kolegami, som presvedčený, že prenesený výkon by mohla robiť tá obec, ktorá má vzdelaných ľudí. Ak nie, budeš len kosiť a čistiť, teraz to veľmi zjednúčim. Samozrejme, je to vec príslušných úprav zákonov, ale samozrejme s sledovaním ústavy, pretože ústava voliteľ a nárok na volenú funkciu má našej krajine.
Keď boli diskusie na túto tému, tak presne na toto to narazilo, že viacerí právnici poukazovali na to, že tam by mohol byť problém s ústavou, ale obidvaja ste spomenuli, že ak teda ľudia nie sú spokojní so samosprávou, každé 4 roky tu majú možnosť zmeniť starostu aj poslancov. Napriek tomu vítate vo vašej obci, vo vašej mestskej časti v meste ľudí, ktorí sa snažia o nejakú zmenu tých aktívnych občanov, lebo nemôžeme to asi len tak hodiť, že veď každé 4 roky máte priestor, ale tak, že naozaj sa zaujímajú o rozpočet, o to, kam tie peniaze idú, chcú vám možno pomôcť. Máte takých občanov a vítate ich, pán Vonču?
Samozrejme, že máme takýchto občanov. Jednak sa s nimi stretávame na stretnutiach s občanmi pravidelnými, každoročne poriadanými, čiže aj v priebehu toho volebného obdobia. A potom ďalšia vec, ktorá napomáha tej otvorenosti samosprávy, je to, že rozhodujúce dokumenty ako rozpočet, ja neviem, zmena územného plánu a tak ďalej, všeobecne záväzné nariadenia, toto je všetko vyvesené 15 dní pred tým, ako ide rokovať o tom mestské zastupiteľstvo. To znamená, že občan má právo sledovať to a vstúpiť do toho. Dnes máme možno internet ako ďalšiu pomocku komunikácie, že nemusí chodiť priamo na ten úrad a budeme postupovať v informatizácii miest a obcí. Čiže určite sa dostajeme do ešte užšieho kontaktu s obyvateľmi a ja osobne tvrdím jednu vec, že nereagovať na podnet občanov, na hociaký podnet, či sa nám páči alebo nepáči, je ako keby sme si kládli minusové znamienka pre nasledujúce voľby. Hlavne tí teda, čo chcú kandidovať o tie 4 roky ďalej. To znamená, že ja som presvedčený o tom, že odpísať každému, ktorý nejaký podnet dáva, alebo prideliť to na príslušný odbor, alebo mestskú organizáciu, ktorá to má vyriešiť, je obyčajná povinnosť. A samozrejme, odkomunikovať to naspäť s tým občanom, to si myslím, že je slušnosť.
Pán Bajan?
Myslím si, že počiarknem to, čo povedal pán predseda. Každý s prepáčením nezodpovedaný mail sa navráti v nejakej podobe, či už v volebnej kampani alebo inde. Chcem povedať, že samozrejme každá samospráva hľadá formu, ako najlepšie komunikovať. My sme zvolili formu jednak online diskusií, kde samozrejme využívame internet. Snažíme sa stretávať v diskusných stretnutiach s občanmi, riešme spolu. Založili sme špeciálne stránky, elektronické podnety typu pes@petržalka.sk alebo parkovanie@petržalka.sk podľa tematických vied, aby sme uľahčili tomu občanovi dotaz, aby to nešlo do nejakého všeobecného balíku. Takisto máme rôzne poradne, ktoré sa snažíme občanovi pomôcť, či už ide o mediačnú, právnu pre osamelé matky. To všetko sú veci, ktoré samospráva robí v prípade, aby jednoducho z dôvodu, aby informovala. Len chcem možno povedať, že jednu vec zásadnú, aktívny občan nie je ten, ktorý napíše najviac podnetov na 211 zákon o verejnom obstarávaní. Pardon, zákon o informáciách. Poviem aj prečo. Ide o zákon, ktorý samozrejme je veľmi dôležitý. Aj na základ neho sa časť vecí zmenilo. To hovorím veľmi otvorene. Na druhej strane sa v poslednej dobe ako keby posúval a spravil sa z toho jediný tok informačný, čo ja zásadne odmietam. Jednoducho nie je normálne, aby s vami komunikovala štátny podnik a pýtal si samozrejme, ako je zmluva na také 211. Alebo aby vám občan napísal, že potrebuje štruktúru úradu a je to zavesené na internete. Ako náhle mu poviete, nech sa páči na stránku, on vám povie nie a na tom trvám a podľa zákona musíte odpovedať napriek tomu, že to máte zavesené. Takže buď sa dohodneme, že tie informácie, ktoré sú zavesené ako informačné, stačia a tam si ich človek nájde. Ale stretávame sa dokonca aj s vecami, kde občianske združenia alebo niektorí jednotlivci chcú od nás štrukturované také údaje, ktoré sú pre nás veľmi komplikované. Poviem príklad. Koľko máte umývariek a akých v území, koľko máte jednoducho ďalšie obchodné údaje, ktoré sú predmetom naozaj obchodného tajomstva a uľahčujú mu to podnikanie. Jednoducho takto asi sa nedostaneme ďalej. Vrcholom sú otázky typu odpíšte mi, aké máte dane za psa. Napriek tomu, že všeobecne záväzné dane je vonku, on ma odpíše, on to nebude hľadať, lebo on má nárok podľa 211. No takto sme sa asi nedostali ďalej. Môžeme vrcholom, čo ja som zažil pri 211, budeme asi o tom hovoriť, je, keď vám tento inštitút používa poslanec vlastný. Mám poslanca, ktorý poslal vyše 30 podnetov na 211, miesto toho, aby vstal, išiel na oddelenie a vypýtal si tie údaje, ktoré sú pre neho potrebné. Ja sa ešte vrátim k tým informácií, alebo informatizácii občanov. V mestách pociťujeme, aspoň ja môžem hovoriť, a hovorím to veľmi otvorene, občania by boli oveľa spokojnejší, keby sa mohli stretnúť s vlastným poslancom. To je zásadný problém, ktorý majú.
Ak sa s ním
majú dokonca aj povinnosť poslancov komunikovať vo svojom volebnom obvode so svojimi občanmi. Strašne veľa vecí by sa vyriešilo tým, že by boli zriadené funkčné, povedzme, poslanecké dni alebo hodiny, kde sa stretávajú s občanmi. V mestách narážame na to, že jediným komunikátorom je starosta alebo primátor a tam je určitý handicap. Veľa vecí by sa vyriešilo na nižšej úrovni poslancov, ale je to zase vec práce poslancov so svojimi voličmi.
Už máme len posledných pár minút, takže ideme sa venovať aj podnetom od našich poslucháčov, možno poslucháčky. Ak sa stretnem na obecnom úrade s nepochopením a žarogantným správaním ich zamestnancov, kde mám hľadať pomoc, aby sa veci zmenili?
Tak prvá vec je, môže podať sťažnosť, ktorú rieši hlavný kontrolór zo zákona. Môže sa sťažovať možno u primátora alebo starostu. Ja osobne, a to myslím, že tá väčšina samospráv sa snaží viesť svojich pracovníkov k tomu, aby aj napriek určitému vypäťu, ktoré tam je pri stretávaní sa s občanmi, napríklad také sociálne odbory v tomto majú mimoriadne ťažkú úlohu, tak aby tá komunikácia prebiehala na slušnej úrovni, aby sa snažili tomu občanovi skôr pomôcť. Takže myslím si, že toto prebieha asi takýmto štýlom, ale myslím, že základne sťažovať sa na takýto arogantný prístup je možnosťou teda cez sťažnosť. Možno by bolo treba ešte povedať pri tých predchádzajúcich veciach, o ktorých sme sa bavili, že tento inštitút sťažnosti alebo petícií funguje aj v samospráve. A samozrejme zo zákona sa to rieši cez hlavného kontrolóra. My to potom pôročne vyhodnocujeme v rámci mestského zastupiteľstva, ktoré boli opodstatnené, neopodstatnené, koľko bolo vyriešených. Niekedy sú to veci, ktoré jednoducho samospráva nemôže vyriešiť, pretože občiansky spor dvoch susedov nemôže riešiť samospráva. My nie sme sudcovia. To patrí, alebo odkázať to treba na občiansko-právne konanie, pretože mnohí ľudia si myslia, že my to vieme vyriešiť, ale ono to nie je také jednoduché a možno tam skôr tá mediačná práca alebo niečo takého môže tomu pomôcť. Tiež máme zavedenú takúto pomoc mediátorov v klientskom centre, kde sa môžu občania obrátiť. Jeden čas sme dokonca mali pracovisko ombudsmana v Nitre, takže asi takéto možnosti ten občan, ktorý sa sťažuje na úradníka, má.
Možno ešte malá poznámka, existujú aj ďalšie inštitúty, viaceré mesta majú tzv. Etický kódex zamestnancov, podľa ktorého vyžadujú ústretovosť alebo konanie svojich zamestnancov. V prípade porušenia je tam inštitút, treba možno aj anonymne napísať starostovi, primátorovi, bude sa to riešiť, ale aj toto je inštitút, ktorý pomáha normálnemu vzťahu medzi klientom a pracovníkom.
Ďalšia otázka skôr súvisí s tým, že ste aktívni aj v ZMOSE. Dokážu ale skutočne všetky obce, ktorých je takmer 2700, riadne vykonávať svoje kompetencie, pretože tá kritika, ktorá tu zaznela, bola predovšetkým smerom k menším obciám?
Pozrite, toto je veľmi zložitá otázka. A zrejme v rámci auditu kompetencií dojde k tomu, že tie kompetencie aj v rámci miest a obcí sa určitým spôsobom rozvrstvia. To znamená, že nám vzniknú obce, ktoré budú, alebo budú obce, ktoré budú vykonávať určité kompetencie a potom budú obce, ktoré budú si ako keby naberať viacej tých kompetencií a budú ich zabezpečovať aj pre tie najmenšie obce, pretože nie je možné, aby také obrovské množstvo kompetencií riešil napríklad úväzkový starosta. A je sám v tej osade alebo v tej obci. To znamená, že s týmto sa budeme musieť určite zaoberať. Tá diskusia prebehne aj na našej pôde. Nechcem tým samozrejme povedať, že ten počet obcí je dnes veľký, ale k určitej municipalizácii v tomto smere a dá sa povedať k určitému rozdeleniu kompetencií aj vo vnútri samospráv určite dojde. Nakoniec máme už príklady spoločných úradov. Napríklad v stavebnom konaní máme príklady spoločných matrík. To znamená, že aj ďalšie veci, ktoré sú v kompetenciách našich, len preto, aby boli zabezpečené skutočne na odbornej úrovni. Teraz ma napadá napríklad výrub stromov, kde môže byť jeden pracovník, ktorý to organizuje pre viaceré obce. Takisto kontrolná činnosť, kde už teraz v praxi sa uplatňuje systém, že jeden kontrolór robí pre viaceré obce kontrolnú činnosť. Čiže sú tu takéto príklady a ja myslím, že po dobrej diskusii a po uzavretí auditu dojdeme aj k tomu, že táto situácia sa vyrieši.
O komunálnej reforme, respektíve o zredukovaní alebo potrebe zredukovania počtu tých obcí, čo ste spomínali, sa hovorí už dlhšie. Aktuálne teraz prebieha diskusia o tom, že v Bratislave by malo byť menej mestských častí. Taká malá komunálna reforma. Pán Bajan, čo si vy o tom myslíte?
Veľmi ste to zjednodušili. Faktom je, že diskusia o tom, že či Bratislavčania sú ochotní ďalej platiť dane na to, aby mali takmer 341 poslancov, 18 plnohodnotných úradov, teda 17 starostovských a jeden primátorský, 18 zvolených funkcionárov, teda 17 starostov a primátora, prebieha. Ja osobne som presvedčený, že súčasná štruktúra je neudržateľná, je veľmi drahá. Nakoniec len odmeny na týchto poslancov je viac ako 1,2 milióna eur. Dokonca viem si predstaviť, kde všade by som to na údržbe vedel riešiť, ale samozrejme, treba urobiť aj tú audit, treba si povedať, ktoré konferencie delené sú mestské, mestskočastné, povedať si, ktorá efektívna služba je. Ale správa hlavného mesta, hovorím to veľmi jednoznačne a jasne, je mimoriadne drahá na súčasné pomery. Ak sa budú veci riešiť alebo meniť, je nepredstaviteľné, aby to bolo v poslednom volebnom roku. To si treba uvedomiť, že jednoducho aj prípadné legislatívne zmeny majú svoje časové ohraničenie. A ja osobne som presvedčený, že ak sa bude niečo meniť, musí sa to robiť v tomto roku, tak, pretože v budúcom roku sú voľby.
Aby... A kto to má ale zmeniť? Tam vysvetlíme, že...
Myslím, že adresát jednoznačne ide o zákonné úpravy, teda legislatívu národnú, čiže Národná rada, s tým, že predpokladám, že samospráva bude prípadným zmenám prizvaná, respektíve bez nej by sa to nemalo robiť.
A budete to iniciovať ako ZMOS?
Ja by som možno k tomu povedal jednu vec. My sme sa dohodli na úrovni Združenia miest a obcí Slovenska, že minimálne dve vážne konferencie usporiadame. Jedna bude hneď v marci, čo sa týka problematiky školstva, pretože tam tie problémy sú momentálne dosť vypuklé a potrebujeme doriešiť teda financovanie, ale vôbec aj celkové fungovanie školstva. A druhú konferenciu plánujeme v podstate na tému, ako ďalej v samospráve. A už aj teraz je poslanecký návrh na zmenu zákona 369. Nerieši síce tie otázky, o ktorých sme sa pred chvíľou bavili, ale určite diskusie v tomto smere určite budú. A ja zastávam ten názor, že mali by sme si ujasniť veci najprv vo vnútri z MOSu. Potom by sme sa mali stretnúť s výborom pre verejnú správu. A buď teda pôjde vládny návrh zákona, ktorý pôjde normálne do pripomienkového konania, alebo to bude nejaká poslanecká iniciatíva, ktorá samozrejme na tom princípe, ktorý my stále sa snažíme nejakým spôsobom presadzovať, že my sme partneri a chceme o všetkom vedieť, pretože nedá sa ináč konať. Keď sme sa prihlásili k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti, keď sme podpísali memorandum, keď sme mali mimoriadne zasadnutie samosprávy s vládou, tak sme prijali niektoré uznesenia a ja trvám na tom, že pokiaľ chceme byť dobrí partneri, nemôžeme sa preklapovať. To znamená, že musíme to riešiť v takej vzájomnej, by som povedal, spolupráci a všetky tieto zmeny zákonov musia byť prerokované v našich orgánoch, to znamená predsedníctvo, rada, Združenie miest a obcí Slovenska, chystáme snem na 28. 29. mája. To znamená, že urobíme všetko preto, aby sme nezaostali v tom vývoji a možno k takýmto zásadným veciam vyjadrili svoj jednoznačný postoj.
Všetkým týmto témam sa na Rádiu Regina budeme v budúcnosti venovať. Dnes je tu záver tohto prvého klubu komunálnej politiky. Mojimi dnešnými hostiami boli predseda Združenia miest a obcí Slovenska, primátor Nitry Jozef Dvonč. Dovidenia, do počutia.
Dovidenia.
A podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska, starosta mestskej časti Bratislava Petr Žalka, Vladimír Bajan. Dovidenia.
Dovidenia.
Pripomínam, že túto novú reláciu budeme vysielať na Rádiu Regina každú stredu vždy od 14:15. Na budúci týždeň sa na vás teší Branislav Heldes a bude hovoriť o tom, ako sa samosprávy starajú o seniorov. Dnes sa s vami lúči Eva Sládková. Želám vám príjemný deň.
Klub komunálnej politiky.
Pod starou lucernou jsme často sami spolu stáli, tam jsme si oba tolik přáli, žít věčně jen ve dvou. Venku pod starou lucernou jsme oba našli lásku svou a stará lucerna se zdáli, dívala na nás tmou.